Να κάνουμε προσευχή. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νίκαι και αιώνας των αιώνων. Αμήν. Μετεμορφώθησεν τώρι Χριστέ ο Θεός, νίξας τις μαθητές σου την δόξαν σου καθώς η δυνάντο, λάμψον και ημίν της αμαρτωλής, το φως σου το αηδίον, πρεσβείες της Θεοτόκου, φωτοδότα δόξαση. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείς Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων. Αμήν. Καθίστε. Λοιπόν, σκέφτηκα σήμερα να πούμε με τη χάρη του Θεού και την ευχή του Γέροντα κάποια πράγματα από αυτά που λέει ο Ρος Χρυσόστομος για την οικογένεια. Και να πούμε πρώτα για τη συμβολή του πατέρα στην οικογένεια. Και αν θέλει ο Θεός να πούμε και σε άλλη σύναξη για τη συμβολή της μητέρας. Λέει λοιπόν ο Ιερός Χρυσόστομος ότι παρά το γεγονός ότι και οι δύο γονείς είναι υπεύθυνοι για τη χριστιανική αγωγή των παιδιών, την κύρια ευθύνη την φέρνει ο πατέρας. Ο πατέρας ορίστηκε από τον Θεό να ρυθμίζει την θέληση των παιδιών του με λόγια, με προτροπές και συμβουλές. Ακόμα περισσότερο ο πατέρας έχει την ευθύνη για όλη την οικογένεια, όχι μόνο για τα παιδιά αλλά και για τη σύζυγο και για όποιον άλλον υπάρχει μέσα στην οικογένεια. Μπορεί να είναι υπηρέτες, ξέρω εγώ, να είναι κάποιος συγγενής, κάποιος αδερφός, κάποια αδερφή, μπορεί να είναι οι γονείς, οι πεθεροί, οι πεθερές. Για όλους αυτούς λέει υπεύθυνος είναι ο πατέρας και οφείλει να ασκεί αγωγή σε όλα τα μέλη της οικογένειας, γιατί ο Θεός τον έχει τοποθετήσει σαν κεφαλή. Λέει ο Ιερός Χρυσόστομος χαρακτηριστικά ότι έχει εμπιστευθεί ο Θεός τον πατέρα όχι μόνο την αγωγή των παιδιών αλλά και τη συζύγου, γιατί η γυναίκα, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, είναι ασθενές σκεύος. Δεν ξέρω αν δεν ακούτε, ελάτε λίγο πιο κοντά για να μην φωνάζω, γιατί μου είναι κουραστικό επειδή είναι ανοιχτά και τα παράθυρα. Έχω την αίσθηση ότι δεν ακούτε. Δεν ξέρω, αν να ακούτε, ελάτε κοντά. Αν ακούτε, εντάξει. Όλα γίνονται με θόρυβο. Τι να κάνουμε, στο Άγιο Όρος δεν έχουμε τέτοια κατάσταση και λίγο παραξενεύουμε. Αλλά πρέπει να συνηθίσουμε. Ο άνδρας ως σύζυγος και πατέρας είναι υπεύθυνος και υπόλογος έναντι του Θεού για τη σωτηρία της γυναίκας, των παιδιών και των υπηρετών, όταν υπάρχουν υπηρέτες στην οικογένεια. Η ευθύνη του πατέρα για τη σωτηρία ολόκληρης της οικογένειάς του είναι αντίστοιχη με την ευθύνη του ιερέα για το ποίμνιό του. Για να πραγματοποιηθεί όμως ο σκοπός αυτός, θα πρέπει ο άνδρας σαν πατέρας να έχει εκκλησιαστικοποιήσει το σπίτι του. Λέει «Εκκλησίαν ποιησόν σου την οικίαν», να κάνεις το σπίτι σου εκκλησία. «Και γάρ υπεύθυνος ή, είσαι υπεύθυνος και, για, και της των παιδων και της των οικετών σωτηρίας. Και καθά περί εμείς ημών απαιτούμεθα λόγων», όπως εμείς λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, ιερείς δηλαδή, και οι αρχιερείς θα μας ζητηθεί λόγος για το ποίμνιο, έτσι και από σένα θα ζητηθεί λόγος για τον οικέτη και για τη γυναίκα και για το παιδί. Έτσι ο πατέρας οφείλει να λογοδοτεί στους ιερείς για την ψυχή των παιδιών που το εμπιστεύθηκε ο Θεός, παρέχοντας αυτόν τη γέννηση, την αγωγή και την κοινή ζωή μαζί τους. Το γεγονός δηλαδή ότι ο πατέρας έφερε παιδιά στον κόσμο είναι δώρο Θεού. Γι' αυτό λέει ο Ρωσόστομος, ο Θεός σου έδωσε τη γέννηση, αλλά σου δίνει και την αγωγή, τη δυνατότητα να το οδηγήσει το παιδί στη Βασιλεία του Θεού. Και επίσης ένα άλλο δώρο είναι η κοινή ζωή που έχεις με τη σύζυγο και τα παιδιά. Όλα αυτά τα εμπιστεύθηκε ο Θεός για να πετύχεις στο ρόλο σου σαν πατέρας. Για να είναι όμως πραγματικά κοινή η ζωή, θα πρέπει ο πατέρας να βρίσκεται όσο γίνεται περισσότερο στο σπίτι, ώστε να φροντίζει μαζί με τη μητέρα για τη σωστή αγωγή. Και όταν βρίσκεται στο σπίτι, να μην βρίσκεται, σήμερα θα λέγαμε, στο ίντερνετ ή στο όπου αλλού, έτσι, αλλά να ασχολείται με τα παιδιά. Τώρα αυτό είναι και λίγο παράπονο μερικές φορές από κάποιες γυναίκες και ίσως δεν έχουν άδικο. Θα πρέπει οι πατεράδες να αναλάβουμε αυτές τις ευθύνες μας μπροστά στο Θεό. Έσω εν τη οικία, λέει ο Ρωσόστομος, να είσαι στο σπίτι μετά της γυναικός, μετά των παιδών, και αυτά ταύτα διάπλατε, και να τα διαπλάθεις. Και κυρίως η διάπλαση, να ξέρετε, γίνεται με τον λόγο, με τη διδασκαλία και φυσικά με το παράδειγμα. Στην κατεύθυνση αυτή και ειδικότερα στα πλαίσια της εκκλησιαστικοποιημένης εικονικής ζωής, ο Άγιος Παιδαγωγός ζητά την αφιέρωση, προσέξτε, ολόκληρης της Κυριακής στην ακρόαση και στην ευάθυνση στο Λόγο του Θεού. Η Κυριακή είναι η μέρα Κυρίου, γι' αυτό λέγεται και Κυριακή. Το τέστην πρέπει να είναι όλοι αφιερωμένοι από τον Πατέρα στην ακρόαση του Λόγου του Θεού. Δηλαδή διδασκαλία και ακρόαση. Θυμάμαι ένας πατέρας που έχει δύο παιδιά στην εφηβεία και μου λέει, πάτερ, δεν έχω κανένα πρόβλημα με τα παιδιά μου. Ενώ ξέρουμε ότι οι έφηβοι έχουν φοβερά προβλήματα. Αλλά μου λέει, τι κάνουμε. Δεν μου το είπε ότι οφείλεται εκεί, αλλά εγώ το συμπεραίνω ότι οφείλεται κυρίως εκεί. Όλοι μαζί, μου λέει, ακούμε ομιλίες. Όλη η οικογένεια ακούμε ομιλίες χριστιανικές. Και αυτό σημαίνει τροφή. Και όταν κανείς έχει τροφή καλή, πνευματική, έχει αντιστάσεις. Όπως και σωματικά, αν τρέφεσαι σωστά, δεν σε πιάνουν τα μικρόβια, έτσι, λογικά. Να το πάρουμε. Αν δεν τρέφεσαι σωστά, πολύ εύκολα θα κρυολογήσεις, και αν συνεχίσεις να μην τρέφεσαι σωστά, θα πας και φυματίως, θα πεθάνεις. Έτσι και πνευματικά, αν κανείς δεν τρέφεται σωστά καθημερινά και κατεξοχήν την ημέρα Κυρίου, που είναι η Κυριακή, θα αρρωστήσεις πνευματικά. Μη θεωρούμε λοιπόν φυσιολογικό το σλόγγαν ότι έφηβος είναι, δικαιολογούνται τα πάντα. Δεν δικαιολογούνται. Ούτε οι εκτροπές, ούτε οι αμαρτίες. Γιατί η φύση πάντα και τα ένστικτα μπορεί ο άνθρωπος να τα ελέγξει. Γιατί έχει το νου, ο οποίος είναι ο κυβερνήτης. Αλλά ο νους πρέπει να τρέφεται, να έχει δύναμη, ώστε να μπορεί να κυριαρχήσει τη σάρκα και στο σαρκικό πνεύμα και φρόνημα και στο σώμα. Το σώμα αρχίζει βέβαια να σκυρτάει στην εφηβεία, αλλά ο νους μπορεί να το ελέγξει. Και η λογική. Αν όμως ο νους είναι αφώτιστος, είναι στην άγνοια το παιδί, δεν έχει το φως των γραφών, δεν έχει το φως του Θεού, της διδασκαλίας του Θεού, βέβαια μετά γιατί να ελέγξει το σώμα του. Αντίθετα, όπως λέει ο Άγιος Νικόδημος, τι γίνεται. Το παιδί από την παιδική ηλικία έχει μάθει να ειδονίζεται μέσω του σώματος και να υποτάσσει και το νου στις σωματικές ειδονές και να ευχαριστείτε με τις ειδονές που έρχονται από τις αισθήσεις. από τα μάτια, από την αφή. Λοιπόν, γιατί? Διότι ακόμα η λογική του και ας πούμε η διάκριση δεν είναι ανεπτυγμένες στο παιδί. Και ο διάβολος από την άλλη μεριά το παραπλανάει. Αν όμως το παιδάκι αυτό φωτιστεί από νωρίς με τη διδασκαλία του Χριστού, θα αποφύγει αυτή την υποδούλωση στις αισθήσεις και στις ειδονές που έρχονται από τις αισθήσεις. Και τόσο στο παιδάκι. Οπότε όταν φτάσει στην εφηβεία θα τα ελέγξει τα ένστικτα και τις ορμόνες που πλημμυρίζουν το σώμα του εκείνη την εποχή. Καταλάβατε σε τι έγινε, ας πούμε, μάλλον τι πετυχαίνει κανείς όταν από νωρίς αρχίζει τα παιδιά να τα φωτίζει με το Λόγο του Θεού και να τα κατηχεί. Γιατί κακά τα ψέματα, η κατήχηση δεν υπάρχει. Με μισή ώρα που κάνουμε εμείς μάθημα, όσα παιδάκια έρχονται, δεν γίνεται τίποτα μισή ώρα τη εβδομάδα, είναι πολύ λίγο. Και απ' την άλλη έχουν μια αντικατήχηση, έτσι, μια αρνητική κατήχηση συνεχόμενη. Αλλήμον όταν υπάρχει στο σπίτι τηλεόραση ανοιχτή συνέχεια. Συνέχεια υπάρχει αντικατήχηση. Συνέχεια υπάρχει γκρέμισμα και αν πάει κάτι να χτιστεί, εγκρεμίζεται αμέσως. Υπάρχει αντικατήχηση στο σχολείο. Υπάρχει αντικατήχηση στις φιλίες, στις παρέες. Και είναι κάποιοι γονείς στη δειλία, έτσι φοβούνται, σου λέει τι, να το αφήσει το παιδί μου μόνο του, όχι, να κάνει παρέα. Ας κάνει παρέα, θα καταστραφεί, θα διαστραφεί. Γιατί το άλλο βρίζει, βλαστημάει. Θα του πει όλες τις ανηθικότητες, θα κάνει όλες τις ανηθικότητες. Λοιπόν, ας έχει παρέα, τι παρέα θα είναι αυτή. Θα τον πάει στην κόλαση. Καλύτερα να μείνει μόνο του και ας είναι και αντικοινωνικό για την κοινωνία. Αλλά αντικοινωνικό για το Θεό δεν θα είναι. Γιατί αληθινά κοινωνικός είναι αυτός που κοινωνεί με τον Θεό. Που μετέχει στη διακοινωνία. Αυτός είναι κοινωνικός άνθρωπος. Αλλά έχουμε αντιστρέψει, έχουμε παρερμηνεύσει τους όρους. Και νομίζουμε ότι κοινωνικός είναι αυτός που έχει πολλές παρέες, ας πούμε, και πολλές συναναστροφές. Ο πατέρας λοιπόν θα πρέπει να ολογοδοτεί στους ιερείς για την ψυχή των παιδιών που το εμπιστεύθηκε ο Θεός. Αυτά τα λέει ο Ρωσόστομος. Δηλαδή υπάρχει μια συνεργασία, βλέπετε, πνευματικός γονείς για να βοηθηθούν τα παιδιά. Και θα πρέπει ο πατέρας να αναφέρεται στον πνευματικό και να του λέει πώς πάνε τα παιδιά και να συζητάει τα προβλήματα μαζί του και πώς θα τα αντιμετωπίσουμε. Αυτό σημαίνει χρόνος. Δεν δικαιολογήσε, κύριε πατέρα, να κάθεσαι στο ίντερνετ τις ώρες που είσαι στο σπίτι από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δεν λέω να μην κάνεις τη δουλειά σου, κάνεις και κάποια δουλειά που χρειάζεται. Αλλά οφείλεις να δώσεις χρόνο στα παιδιά και στη σύζυγο. Και θα δείτε που λέει μετά, το είπαμε και χθες νομίζω, και η σύζυγος θα ακούει τον πατέρα. Όχι πέρα βρέχει ή θα γκρεμίζει το σύζυγο, γιατί και αυτό γίνεται πολλές φορές. Κλονίζει το κύριο του πατέρα ή η μητέρα. Φοβερό αυτό. Απαγορεύεται. Ή το ανάποδο, έτσι, να μιλάει η μητέρα και να κλονίζει το κύριο της ο πατέρας και να λέει τα ανάποδα ή να λέει ή να τα σχετικοποιεί. Όχι, δεν πρέπει να το κάνεις αυτό. Και αν σου φανεί λίγο αυστηρό, θα τις το πεις ιδιαιτέρως, δεν τις το πεις μπροστά στα παιδιά. Γιατί έτσι δημιουργείται ένα μπέρδεμα στην ψυχή των παιδιών, ένας διχασμός. Θα πρέπει λοιπόν να μιλάει ο πατέρας και η μητέρα λέει να επιδοκιμάζει, να επισφραγίζει τα λόγια του πατέρα. Και έτσι τα παιδιά οικοδομούνται. Δίνει λόγο λοιπόν ο πατέρας για την πορεία των παιδιών. Και οφείλει όλη την Κυριακή να την αφιερώνει στην ακρόαση και στην ευάθυση στο Λόγο του Θεού. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ξέρει και ο πατέρας το Λόγο του Θεού, ε. Γι' αυτό είδατε τι ωραία το λέει, είσαι ιερέας που ιερουργείς μέσα στο σπίτι, όπως εγώ ιερουργώ στην ενορία μου στο πίμνιό μου ως ιερέας, έτσι και εσύ ιερουργείς το μικρό σου πίμνιο στη μικρή κατοίκον εκκλησία. Και θα πρέπει τουλάχιστον την ημέρα του Κυρίου να την έχεις όλη δοσμένη στον Θεό. Θα πρέπει να γνωρίζεις την Αγία Γραφή και να γνωρίζεις και να την ερμηνεύεις. Παραμένοντας στο σπίτι επαρκώς ο πατέρας, όσο χρειάζεται, έχει δυνατότητα να βλέπει καθημερινά τη γυναίκα και τα παιδιά του, ώστε να διαπιστώνει και να ελέγχει τα λάθη τους. Οφείλει να ελέγχει και να διορθώνει. διακριτικά βέβαια, και τη μητέρα και τα παιδιά. Γιατί η μητέρα, και δεν είναι ας πούμε αυτό προσβλητικό, πρέπει να το ξέρετε, η γυναίκα είναι ασθενές σκεύος, το λέει ο Απόστολος Παύλος, και πιο εύκολα παραπλανάται και παρασύρεται και από τους λογισμούς, τους δαιμονικούς, και από τα λόγια, το περιβάλλον, έτσι. Και ο πατέρας οφείλει να συγκρατεί τη γυναίκα, όχι να παρασύρεται από τη γυναίκα. Γι' αυτό και η προσβολή του Όφεως έγινε στην Εύα. Κάτι ήξερε ο διάβολος, δεν πήγε στον Αδάμ, πήγε στην Εύα. Γιατί ήξερε ότι είναι πιο εύκολη η Λία. Και το πέτυχε αυτό που ήθελε. Αλλά και ο Αδάμ μετά, που όφειλε να κρατήσει την Εύα, δεν το έκανε. Θα πρέπει λοιπόν να ελέγχει ο πατέρας και τη μητέρα για ενδεχόμενα λάθη. Η παρουσία και η παρέμβαση του πατέρα στην οικογενική ζωή από παιδαγωγική άποψη είναι αναδικατάστατη. Το παιδαγωγικό έργο του δεν μπορούν να το υποκαταστήσουν ούτε οι δάσκαλοι ούτε οι πνευματικοί. Πολλές φορές θα δείχνουμε όλα στο πνευματικό. Εσύ πάτερ να μιλήσεις τα παιδιά, εντάξει θα μιλήσω εγώ. Αλλά μπορώ να είμαι σε όλα μέσα, δεν μπορώ. Εσείς τα βλέπετε τα παιδιά 24 ώρες. Κάθε λεπτό υπάρχει ένα ζήτημα που πρέπει να απαντήσεις. Λοιπόν, δεν είναι αντικατάστατος ο πατέρας στο ρόλο του. Αυτοί εποπτεύουν πολλούς οι πνευματικοί. Δεν μπορεί να έχουν τη φροντίδα που εσύ έχεις για δύο, όταν ο πνευματικός έχει 1500 να παρακολουθήσει. Και δεν έχουν τη δυνατότητα να ασχολούνται με τον καθένα χωριστά. Ο πατέρας όμως γνωρίζει επακριβώς τις αδυναμίες των μελών της οικογένειας του και μπορεί ευκολότερα να διορθώνει τα λάθη τους. Βασική προϋπόθεση για την παροχή χριστιανικής αγωγής στα παιδιά από τον πατέρα τους αποτελεί η έμφυτη αγάπη προς αυτά, την οποία έθεσε ο Θεός αυτόν, αλλά και το διδασκαλικό προσόν με το οποίο τον πλούτησε. Δηλαδή ο πατέρας παίρνει και δώρα. Από τη στιγμή που θα γίνεις πατέρας, αλλάζεις και παίρνεις αυτή την αγάπη προς τα παιδιά, που είναι έμφυτο δώρο του Θεού, και παίρνεις λέει και το διδασκαλικό χάρισμα. Μπορεί μέχρι τότε να μην είχες χάρισμα, αποκτάς και αυτό το χάρισμα για να μπορέσεις να ασκήσεις αγωγή. Ο Θεός σου έδωσε τα παιδιά, λέει ο Ιερός Παιδαγωγός, για να μαθαίνουν από σένα την αρετή. Γιατί όπως και να το κάνουμε, δεν ξέρουμε την αρετή. Γεννιόμαστε μέσα στη φθορά, μέσα στο σκοτάδι, μέσα στην άγνοια. Θυμάστε που σας έλεγα από τον Άγιο Νικόδημο τις ηλικίες. Στην πρώτη ηλικία λοιπόν λέει ότι τα παιδιά πολεμούνται κατεξοχήν από την αταξία και από την άγνοια, από την αγνωσία. Και χρειάζεται ο πατέρας να βοηθήσει τα παιδιά με τη διδασκαλία, ώστε να εξαλειφθεί η άγνοια, η οποία είναι κατά τους πατέρες το πρωταρχικό κακό. Το πρώτο κακό που, από το οποίο πηγάζουν όλα τα πάθη, είναι η άγνοια. Και όταν λέμε άγνοια, δεν είναι τόσο εγκεφαλική. Είναι και εγκεφαλική, δηλαδή δεν ξέρει το παιδί, δεν έχει γνώση τι είναι ο Θεός. Τι είναι η Ορθοδοξία, τι είναι η Ορθόδοξη θεραπευτική, πώς θεραπεύεται η ψυχή μας, πώς θεραπεύεται ο νους του ανθρώπου, πώς θεραπεύεται αυτό το βραχυκύκλωμα που υπάρχει μέσα μας, το μπέρδεμα του νου με τη λογική. Τι είναι το ένα, τι είναι το άλλο. Αυτό πρέπει να τα ξέρει ο πατέρας, να το βοηθήσει το παιδί. Να το μάθει να προσεύχεται με την ωραία προσευχή. Να το μάθει να ταπεινώνεται, να κάνει υπακοή. Είναι θέμα και εγκεφαλικό, αλλά κυρίως όταν λέμε άγνοια εννοούμε έλλειψη βιώματος, έλλειψη εμπειρίας του Θεού, γιατί γνώση, το αντίθετο της άγνοιας, στην Αγία Γραφή σημαίνει εμπειρία, σημαίνει μετοχή. Γνωρίζω τον Θεό, επομένως δεν σημαίνει απλώς ξέρω ότι υπάρχει Θεός, αλλά έχω εμπειρία του Θεού. Και ο κύριος ρόλος του πατέρα και της μητέρας είναι να βοηθήσει το παιδί να γνωρίσει τον Θεό, όχι εγκεφαλικά. Ξαναλέω, αλλά να αποκτήσει βίωμα του τι είναι ο Θεός. Να έρθει μέσα του έστω λίγο αυτή η αίσθηση της χάρης. της Θείας Χάρης. Το τέστην να έρθει ο καρπός του Πνεύματος, που είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη. Αλλά για να το δώσει το παιδί αυτό να το ζήσει, να το βοηθήσει να το ζήσει, θα πρέπει να το ζήσει εσύ. Να λοιπόν πώς ερχόμαστε πάλι στην καλλιέργεια του εαυτού μας, την πνευματική καλλιέργεια. Και στο μέτρο που θέλεις να προοδεύσεις το παιδί, πρέπει να ζωρίσεις τον εαυτό σου, να προοδεύσεις εσύ. Και τότε θα μεταγγίσεις αυτή τη διάθεση για πνευματική πρόοδο και στο παιδί. Η παρουσία του Πατέρα και η παρέμβασή Του είναι αναντικατάστατη με την έμφυτη αγάπη και με το διδακτικό χάρισμα. Μαθαίνει στα παιδιά την αρετή. Και ρωτάει ο Ιεροσόστομος τον Πατέρα, «Πες μου, τι υπάρχει γλυκύτερο από τα παιδιά?» Η αγάπη και η υπομονή του Πατέρα για τα παιδιά είναι ανεξάντλητη. Συγκαταβαίνει στις αδυναμίες τους, τα σκεπάζει στις πτώσεις τους. Σαν παράδειγμα, ο Ιερός Παιδαγωγός αναφέρει την περίπτωση διακεκριμένων για τη μόρφωσή τους πατέρων, οι οποίοι δεν αισθάνονται ντροπή όταν συλλαβίζουν μαζί με τα παιδιά τους, ούτε και αποθαρρύνονται όταν αυτά εκτρέπονται προς το κακό, αλλά επιμένουν στη διόρθωσή τους με επιμέλεια και σκεπάζουν με αγάπη τις αξιοκατάκριτες πράξεις τους. Θα πεις να κάτσω εγώ τώρα να συλλαβήσω το παιδί? Ναι, γιατί αν μάθει το παιδί τη γλώσσα θα μπορέσει μετά να διαβάσει και μόνο τις Άγιες Γραφές. Και λέει εδώ ο Άγιος Νικόδημος, για αυτό το σκοπό μαθαίνουμε στα παιδιά τα γράμματα, για να μπορέσουν να φωτιστούν με τις Άγιες Γραφές μετά, μελετώντας τις. Χαρακτηριστικό γνώρισμα της γνωσιότητας της αγάπης του Πατέρα προς τα παιδιά του είναι κατά τον Ιερό Χρυσόστομο και η παρένεση του Πατέρα προς τα παιδιά του, όχι μόνο σε όσα ολοφάνερα τους χαροποιούν και τους ωφελούν, αλλά και σε όσα τους φαίνονται φορτικά, που όμως όταν πραγματοποιηθούν αποδεικνύονται πως είναι σωτήρια. Δηλαδή δεν θα λες μόνο αυτά που αρέσουν στα παιδιά, αλλά και αυτά που τα ζορίζουν λίγο, τα οποία όμως όταν τα πραγματοποιήσουν μετά θα σε ευγνωμονούν που τα ζόρισες λίγο. Όχι μόνο λοιπόν τα ευχάριστα. Αυτό υπαγορεύει η έμετρη αγάπη του Πατέρα. Ο Θεός, λέει ο Ρωσόστομος, δεν χάρισε στον Πατέρα τη φυσική φιλοστοργία για να βλάψει, αλλά για να ωφελήσει τα παιδιά του. Και αν ο Χριστός μας λέει ότι η βασιλεία των ουρανών βιάζεται και βιαστεί αρπάζει αυτή, αυτό σημαίνει ότι και ο Πατέρας θα πρέπει να βάλει το παιδί σε αυτή τη βία, να το εμπνεύσει αυτή τη βία για τη βασιλεία των ουρανών. Να το βοηθήσει να ξεπεράσει τη φυσική χαυνότητα, τη φυσική ραθυμία που υπάρχει στα παιδιά. Μέσα στο πνεύμα αυτό η γνήσια αλλά διακριτική αγάπη του Πατέρα του υποδεικνύει να μην εκπληρώνει πάντοτε όλα τα αιτήματα. Όχι σε όλα, ναι. Το είπαμε και άλλη φορά αρκετά νομίζω. Δεν πρέπει να ικανοποιούμε τα αιτήματα των παιδιών. Ακόμα και τα νόμιμα αιτήματα δεν θα πρέπει να ικανοποιούμε αμέσως, γιατί έτσι το μαθαίνουμε το παιδί να μην έχει θέλημα. Και είναι σωτήριο αυτό, να μάθει το παιδί να μην έχει θέλημα δικό του, αλλά να κάνει υπακοή. Αποβλέποντας ο Πατέρας τη χριστιανική αγωγή των παιδιών του, είναι πολύ προσεκτικός στη χρήση των παιδαγωγικών του μεθόδων. δεν φροντίζει τόσο να κολακεύει τα παιδιά του, όσο να τα ταπεινώνει. Επειδή φοβάται μήπως τα βλάψει κάπως η κολακία. Και σίγουρα τα βλάπτει. Εδώ βλάπτει τους μοναχούς. Σας έχω πει αυτό το χωρίο από τους Άγιους Πατέρες, που λέει ο επενών μοναχών, ξέρετε τι λέει μετά, παραδίδει αυτόν στον σατανά. Ένας που δηλαδή έχει αγώνα και έχει τάξει τη ζωή του στον πνευματικό αγώνα, στην πνευματική ζωή, και έχει δώσει όλη του τη δύναμη στο να πλησιάσει τον Θεό, όταν τον κολακεύσεις βλάπτεται τόσο πολύ που είναι σαν να τον κάνεις πακέτο και να τον δίνεις στον σατανά. Φανταστείτε τώρα ένα παιδάκι ανώριμο, αφώτιστο, που έχει αυτή την άγνοια για την οποία μιλήσαμε προηγουμένως, και των γραφών και της πίστης και όλα αυτά, την άγνοια του Θεού, τι κακό παθαίνει με τις κολακίες. Τρομερό κακό. Είναι σαν να το κάνεις πακέτο και να το παραδίδεις στον σατανά. Γι' αυτό έλεγε ο μακαριστός πατήρ Φωφύριος, όχι μπράβο στα παιδιά. Όχι μπράβο. Άλλα πράγματα θα πρέπει να πει στο παιδί. Μα λέει να του τονώσει την αυτοπεποίθηση η ψυχολογία. Λάθος. Τη θεοπεποίθηση πρέπει να του τονώσεις. Την πίστη στο Θεό πρέπει να του τονώσεις. Την πίστη στη Θεία Πρόνοια πρέπει να του τονώσεις. Να το μάθεις να προσεύχεται. Και τότε γίνεται παντοδύναμο το παιδί. Το δόλωμα της κολακίας, λέει ο Ρος Παιδαγωγός, φέρνει μεγαλύτερη βλάβη από εκείνη που προκαλεί η προσβολή σε εκείνους που δεν προσέχουν την πνευματική κατάστασή τους. Ξέρετε τι είναι η προσβολή, ε? Είναι το πρώτο στάδιο της αμαρτίας. Και κανείς άμα δεν έχει εγρήγορση, από την προσβολή θα πάει στην πάλι με τον λογισμό, και αν δεν προσέξει θα φτάσει και στη συγκατάθεση την εσωτερική, και μετά θα κάνει και με το σώμα του την αμαρτία, την έμπρακτη αμαρτία. Η κολακία έχει μεγαλύτερη βλάβη από την προσβολή. Σε εκείνους που δεν προσέχουν την πνευματική κατάστασή τους. Και αυτό επειδή είναι δυσκολότερο να νικήσει κανείς το πάθος που προκαλεί η κολακία παρά εκείνο το πάθος που προκαλεί η προσβολή από τους άλλους. Εδώ τώρα εννοεί και κάτι άλλο ο Άγιος. Προσβολή εννοεί όταν κανείς σε βρίσει, ας πούμε, σε ταπεινώσει, σε αδικήσει με κάποιο τρόπο. Λοιπόν, και αυτό μπορεί να σε ζημιώσει αν δεν έχεις πνευματική ζωή σωστή, και να το πάρεις ανάποδα και να πάθεις, ας πούμε, αυτό που παθαίνουν και ανόδοξοι άνθρωποι, να πάθεις κατάθλιψη ή να πάθεις μίσος προς αυτόν που σε πρόσβαλε, ή να δημιουργηθεί αντιπάθεια μέσα σου και να ζημιωθείς από μια προσβολή που σου γίνεται. Η κολακία σου κάνει χειρότερη ζημιά, διότι τον εγωισμό που έχεις στον τρέφει ακόμα περισσότερο και σε φουσκώνει ακόμα περισσότερο. Ο πατέρας που θεωρεί σαν πάρεργο ή περιττή την απασχόλησή του με τη σωστή αγωγή των παιδιών του είναι κατά τον Άγιο Παιδαγωγό ανάξιος του ονόματός του. Ανάξιος να λέγεται πατέρας. Και αυτό γιατί η χριστιανική αγωγή των παιδιών αποτελεί αναγκαιότητα που συνέχει τη ζωή μας, συγκροτεί τη ζωή μας. Και αν σήμερα, ας πούμε, τίνει να διαλυθεί ο κοινωνικός ιστός, η οικογένεια σχεδόν έχει διαλυθεί, ένας λόγος είναι και αυτός, ξέρετε, που ο πατέρας δεν ασκεί το ρόλο που πρέπει μέσα στην οικογένεια. Και όχι μόνο δεν κάνει κατήχηση, αλλά δεν κατηχείται και ο ίδιος, είναι ακατήχητη, είναι απροετοίμαστη. Και οι πατέρες και οι μητέρες. Και πάνε ανέτοιμοι στο γάμο. Ακόμα ειδικότερα ο πατέρας που δεν φροντίζει για την πνευματική και ηθική αγωγή των παιδιών του χαρακτηρίζεται από τον Ιερό Χρυσόστομο ως παιδοκτόνος, φωνιάς δηλαδή των παιδιών. Στην πραγματικότητα γίνεται χειρότερος από τον κοινό παιδοκτόνο. Επειδή στην προκειμένη περίπτωση η απώλεια και ο θάνατος αφορά την ίδια την ψυχή των παιδιών του. Γι' αυτό τον λόγο δεν είναι σωστό αυτός ο γονέας να ονομάζεται πατέρας. Δεν σκοτώνει μόνο το σώμα αλλά την ψυχή. Οι παιδοκτόνοι, λέει ο Ρωσόστομος με το φόνο, χωρίζουν το σώμα από την ψυχή. Ενώ οι αμελείς πατέρες ρίχνουν την ψυχή μαζί με το σώμα στη φωτιά της κολάσεως. Τον θάνατο εκείνο που προκαλεί το φωνικό χέρι τον υφίσταται κανείς αναγκαστικά. Τον θάνατο όμως της ψυχής θα μπορούσαν να το διαφύγουν τα παιδιά αν δεν το οδηγούσε σε αυτόν η αμέλεια των πατέρων τους. Δεν είναι τόσο φοβερό το να κονίσει κανείς το ξύφος και να το βυθίσει στο λαιμό του παιδιού όσο το να διαφθείρει την ψυχή του. Ως αιτία μάλιστα για την παραπάνω κατάσταση θεωρεί ο Άγιος Παιδαγωγός το έντονο ενδιαφέρον τη μανία των πατέρων για τα βιωτικά. Το επάγγελμα, τις επιχειρήσεις, τα χρήματα, την οικονομική ας πούμε άνεση στην οικογένεια. Το προσωπικό πρεστίζ, την άνοδο την προσωπική. Όλα αυτά είναι μια μανία, λέει ο Χρυσόστομος. Είναι μια τρέλα δηλαδή, η οποία σε αποσπά από τον πραγματικό σου ρόλο, τον αληθινό σου, τον Κύριο ρόλο. Επειδή οι πατέρες στηρίζουν τις ελπίδες τους μόνο στα βιωτικά και δεν θέλουν να ασχολούνται με τίποτα άλλο, αναγκάζονται να αμελούν και τα παιδιά τους και την ψυχική καλλιέργειά τους. Και υπάρχει βέβαια και η πρόφαση, καλό καιρό το κάνω εγώ το παιδί, ή παπά θα το κάνω. Ή αν πάει να το κάνει η μητέρα, να κατηχήσει το παιδί, καλό καιρό θα το κάνει στο παιδί, παπά θα το κάνει στο παιδί. Αυτά είναι για τους παπάδες. Δεν χρειάζονται πολλά θρησκευτικά. Το λένε δυστυχώς. Τόσο φανατικοί είσαι ας πούμε, τόσο απόλυτοι, τόσο αυστηροί. Κι όμως λέει ο Άγιος Νικόδημος ότι πολύ περισσότερο από τους καλόγερους και τους παπάδες χρειάζονται οι κοσμικοί άνθρωποι τη μελέτη και τη διδασκαλία των Άγιων Γραφών. Πολύ περισσότερο. Διότι ο καλόγερος και ο παπάς είναι σε μια ασφάλεια. Εμείς το Άγιο Όρος είμαστε, ήρθατε εκεί και είδατε οι άντρες. Καθαρός ουρανός, καθαρό πέλαγος, τίποτα από πειρασμούς εξωτερικούς. Ο μόνος βασικός πειρασμός είναι από τη διάνοια, από τη σκέψη. Ενώ στον κόσμο υπάρχουν μύριοι χίλιοι πειρασμοί. Κάθε στιγμή και πρόκληση για αμαρτία. Δεν χρειάζεται λοιπόν πολύ περισσότερο να ξέρει ο άνθρωπος το Λόγο του Θεού και να είναι δυναμωμένος και φωτισμένος ώστε να έχει αντιστάσεις σε όλα αυτά τα πνευματικά μικρόβια που τον πολιορκούνε. Ας μην αμελούν λοιπόν με πρόφαση τα βιωτικά. Τέλος, ιδιαίτερο παιδαγωγικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η επισήμαση του Ιερού Χρυσοστόμου ότι μερικοί πατέρες όχι μόνο παρέχουν στα παιδιά τους το κακό αλλά και τους καλλιεργούν την αιτία όλων των κακών, που είναι η καινοδοξία. Και δυστυχώς αυτό γίνεται συστηματικά από την πρώτη στιγμή που θα γεννηθεί το παιδί. Και όχι μόνο από τον πατέρα, και από τη μητέρα και από τη γιαγιά και από τον παππού και από τους επισκέπτες που στο μεευτήριο, από τους πάντες. Έτσι το έχουμε πει το παράδειγμα πολλές φορές. Το χρύσωσες, λέει το παιδί. Γιατί αν το χρυσώσεις το παιδί, γιατί έτσι είναι η παράδοση. Διαβολική παράδοση. Να μάθει το παιδί να αγαπάει το χρυσάφι και να κομπάζει και να καμαρώνει που φοράει χρυσό. Ό,τι είναι αυτό, σταυρός κλπ. Και το καλλιεργεί την αιτία όλων των κακών που είναι η φιλαργυρία και την καινοδοξία από την άλλη μεριά. Και με τα κανακέματα και όλα αυτά τα ωραία λόγια που τους λέμε και νομίζουμε ότι τα διασκεδάζουμε και τους δίνουμε χαρά έτσι. Βέβαια χαρά τους δίνεις, αλλά τι χαρά είναι αυτή? Είναι η δαιμονική χαρά την οποία δίνει στον άνθρωπο ο εγωισμός. Όταν τον τρέφει τον εγωισμό στον άλλον, βέβαια του δίνεις μια χαρά, αλλά είναι τέτοια χαρά ανάλογη με την, ας πούμε, την χαρά που παίρνει ο ναρκωμανής όταν παίρνει τη δόση του. Έχει χαρά και αυτός τότε. Αλλά μετά τι γίνεται? αντί να το βοηθήσει το παιδί να απεξαρτηθεί από το ναρκωτικό, που είναι ακριβώς η καινοδοξία, η περηφάνεια. Τους καλλιεργούν λοιπόν την καινοδοξία, τη ρίζα όλων των κακών. Στα πλαίσια της οικογένειας τα παιδιά εκπαιδεύονται στην καινοδοξία ευθύς εξ αρχής από την πρώτη ηλικία. Αμέσως μόλις γεννηθεί το παιδί, παρατηρεί ο ιερός παιδαγωγός, ο πατέρας ενδιαφέρεται για τον καλοπισμό του παιδιού του με χρυσό και πολυτελή ρούχα και όχι για τη ρύθμιση της ζωής του. Νομίζω ότι υπάρχουν και οίκη μόδας για μωρά. Δεν υπάρχουν, ξέρετε. Υπάρχουν. Λοιπόν, μέχρι εκεί έχει φτάσει. Μέχρι και οι σχεδιαστές μόδας για τις κούκλες της Μπάρμπι. Υπάρχουν τέτοια πράγματα. Δηλαδή, μέχρι πού έχει φτάσει η καινοδοξία μας. Και για τις κούκλες δηλαδή τι θα φορέσουν, υπάρχουν σχεδιαστές. Και τα αγόρια και τα κορίτσα τα χαλάμε εμείς οι ίδιοι οι γονείς, να ξέρετε. Με τα στολίδια και με τα ωραία φορέματα. Και μοντέλα. Το παιδί όμως έχει ανάγκη από καλό παιδαγωγό και όχι ασφαλώς από το χρυσό, ο οποίος δημιουργεί μεγάλη αγάπη για τα χρήματα, αγάπη η οποία βέβαια είναι περιττή και όχι μόνο περιττή, είναι καταστροφική. Έτσι, γιατί ο Χριστός μας είπε τα χρήματα να τα μισήσουμε. Τα χρήματα είναι ο μαμονάς. Και είπε ότι αν θέλεις να δουλεύεις το Χριστό, πρέπει να μισήσεις το μαμονά. Δεν μπορείς να δουλεύεις σε δύο κυρίους ταυτόχρονα. Αυτό λοιπόν που ο Χριστός λέει να μισήσουμε, εμείς το βάζουμε στο μάτι του παιδιού μπροστά-μπροστά από την πρώτη στιγμή που γεννιέται. Το χρυσάφι. Και του λέμε, παιδί μου, να η σωτηρία σου. Αυτή είναι. Ο gold, ο χρυσός. Όπως γράφουν οι Αμερικάνοι στο νομισμάτος, in gold we trust, και το παραφράζουν in gold. Λοιπόν, στο χρυσάφι μαθαίνουμε τα παιδιά να πιστεύουν. Γι' αυτό και όταν μεγαλώσουν, βλέπετε, μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία. Πώς θα κάνω χρήματα. Και γίνεται το κριτήριο των πάντων. Τι βγάζει χρήματα, όχι ποιες είναι οι κλήσεις μου. Ποια σχολή θα βγάλει χρήματα. Ποια σχολή έχει θέσεις εργασίας. Εκεί θα πάω, σου λέει το παιδί. Βασικό κριτήριο. Γιατί. Γιατί έχει μάθει να αγαπάει τα χρήματα. Από πολύ μικρό το έμαθε. Του το έμαθες. Και παραθεωρεί, ας πούμε, τις κλήσεις που το έχει δώσει ο Θεός. Και μπορεί να βασανίζεται εκεί μέσα. Αλλά για χάρη των χρημάτων πηγαίνει. Τα πολυτελή ρούχα, το υπηρετικό προσωπικό, η πλούσια κατοικία, τα πολυτελή οικιακά σκεύη, συνιστούν κατά τον Άγιο Ιεράρχη περιττή πολυτέλεια που γίνεται για χάρη της καινοδοξίας. Πόσο δίκιο έχουν οι Άγιοι που σου λένε όλα να είναι απλά, και τα σκεύη που χρησιμοποιείς και τα ρούχα σου, και πόσο παιδαγωγική αξία έχει αυτό όταν το παιδί μεγαλώσει σε ένα τέτοιο περιβάλλον, ταπεινό, απλό, να μην κινδυνεύει να γλιστρείς και να σπάσει τα πόδια του από τα μάρμαρα, ας πούμε, στο σπίτι. Η καινοδοξία είναι η αιτία της κτίσεως των περιττών υλικών αγαθών. Η στενή σύνδεση της χριστιανικής αγωγής των παιδιών στην οικογένεια με την καινοδοξία δεν αποτελεί τυχαία επιλογή του Αγίου Παιδαγωγού. Έχουμε πει ότι υπάρχει ένας ειδικός λόγος περί καινοδοξίας και πώς πρέπει οι γονείς να ανατρέφουν τα παιδιά τους. Αυτός είναι ο τίτλος της ομιλίας. Η καινοδοξία είναι διασπαστική της ενωπιού αγάπης. Γιατί όταν έχεις καινοδοξία, έχεις φιλαυτία, έτσι, έχεις αγάπη στον εαυτό σου. Όχι αγάπη για τον άλλον. Οπότε λειτουργεί διασπαστικά. Χωρίζεις από τους άλλους όλους. Γιατί θέλεις να προβάλλεις τον εαυτό σου. Αυτό είναι η καινοδοξία. Να μπεις πάνω από τους άλλους. Να φτάσεις στην υπερηφάνεια. Οπότε διασπάται η ενότητα μέσα στην οικογένεια. Και βλέπετε τα παιδιά, ας πούμε, που τους τρέφει την καινοδοξία, λειτουργούν αυτόνομα μετά. Και ούτε σένα υπολογίζουν και την οικογένειά τους δεν την υπολογίζεται. Και κάποια στιγμή θα σηκωθούν να φύγουν. Και οι συνέπειές της είναι καταστροφικές στο σώμα της Εκκλησίας. Ο Ιερός Πατέρας θεωρεί την κοινοδοξία φωτιά που λιμένεται την Εκκλησία. Έτσι έλεγε ο πατήρ Παΐσιος, οι ιερείς, λέει, μπορεί να ξεκινήσουν ωραία και μετά τους πιάνει η κοινοδοξία, τα ωραία άμφια, τα χρυσά, οι χρυσοί σταυροί, οι δεσποτάδες, οι χρυσές μήτρες, και τα χάνουν όλα στην πορεία, λόγω της φιλαργυρίας και της κοινοδοξίας. Εκείνη είναι που διαμελίζει το ενιαίο σώμα και το διαιρεί. Αποτελεί αιμοβόρο θηρίο που δαγκώνει με τα βρωμερά και δηλητηριώδη δόντια του το ευγενικό σώμα της Εκκλησίας και το γεμίζει με πολλή δυσοδεία. Εδώ πρέπει να παρατηρήσουμε ότι ο Ιερός Χρυσόστομος συνδέει την καινοδοξία με τη χριστιανική αγωγή που ασκείται στα πλαίσια της οικογένειας. Και επειδή η χριστιανική οικογένεια είναι εικόνα της Εκκλησίας, ισχύουν για αυτήν και όσα λέγονται για τις διασπαστικές και φθοροποιές συνέπειες της καινοδοξίας στο σώμα της Εκκλησίας. Ό,τι ισχύει λοιπόν γενικά σε όλη την Εκκλησία, ισχύει και για την οικογένεια. Ένας άντρας καινόδοξος, μια γυναίκα καινόδοξη, λειτουργεί διασπαστικά για την οικογένεια. Ένα παιδί καινόδοξο που θέλει να προβάλλεται. Και εδώ υπάρχει τεράστια ευθύνη του πατέρα για την αγωγή που ασκεί στα παιδιά του. Μια ευθύνη που δεν εξαντλείται στα στενά πλαίσια της οικογένειας, αλλά ανάγεται σε ευρύτερες κοινωνικές και εκκλησιαστικές διαστάσεις. Δηλαδή, αν ο πατέρας δεν φροντίσει να διώξει την καινοδοξία από την οικογένεια, όχι μόνο η οικογένειά του θα διασπαστεί, αλλά και η ολόκληρη εκκλησία θα πάθει ζημιά. Γιατί η κάθε οικογένεια είναι το μικρό κύτταρο της μεγάλης οικογένειας που λέγεται Εκκλησία. Και το να διαλυθεί μια οικογένεια είναι ζημιά για όλη την Εκκλησία. Και να ξέρετε, δεν είναι άσχετα όλα αυτά που ζούμε στην Εκκλησία με τη διάσπαση της οικογένειας. Η άσκηση της χριστιανικής αγωγής των παιδιών από τον πατέρα έχει ευεργετική επίδραση και στον ίδιο. Επειδή φιλοτιμείται τότε ειδικότερα να διορθώνει τον τρόπο της ζωής του για να μην δίνει κακό παράδειγμα στα παιδιά του. Έτσι. Θέλει δεν θέλει, θα προσέχει και τον εαυτό του μετά. Όταν πάρει σοβαρά, στα σοβαρά το ρόλο του. Αν δεν τον πάρει στα σοβαρά και διαφορήσει, βέβαια και ο ίδιος καταστρέφεται και τα παιδιά του καταστρέφει. Αλλά δεν μιλάμε για αυτούς τους πατέρες, αυτή είναι πια ασυνείδητη. Αν το συνειδητοποιήσει το ρόλο του και τον πάρει στα σοβαρά, θα βοηθηθεί και ο ίδιος. Θα σωθεί και αυτός δηλαδή. Λέτε πώς θα οικονομεί ο Θεός. Βοηθώντας τους άλλους να σωθούν, τότε σωζόμαστε. Ενώ αδιαφορώντας για τους άλλους και τη σωτηρία τους, και εσύ χάνεσαι μετά. Γι' αυτό λέει ο Ιερός Χρυσόστομος πολύ όμορφα: το κλειδί για τη σωτηρία είναι στα χέρια του άλλου, του αδερφού μου. Βοήθησες τον αδερφό σου να σωθεί, θα σωθείς και εσύ. Νοιάζεσαι για το παιδί σου να πάει στον παράδεισο, θα πας και εσύ. Αδιαφορείς για το παιδί σου, ανοίγεις τηλεόραση, βλέπεις ότι εσχρά και δεν σε νοιάζει αν και το παιδί από πίσω κοιμάται, ξέρω εγώ, και ξυπνήσει και δει και αυτό και καταστραφεί και αυτό. Δεν σε νοιάζει. Χάνεσαι και εσύ, χάνεται και το παιδί σου μετά. Ενώ αν τα πάρεις στα σοβαρά τα πράγματα και πεις όχι, για χάρη του παιδιού, θα κόψω εγώ το πάθος της ειδονοβλεψίας, της οφθαλμοπορνίας, ας πούμε. Γιατί είναι πάθος φοβερό αυτό. Για χάρη του παιδιού. Μετά θα σωθείς και εσύ, θα σωθεί και το παιδί. Θα σωθεί όλη η οικογένεια. Θα εξυγειανθεί όλο το σπίτι. Γιατί έχουν που έχουν τα κακόμενα τα παιδιά όλες τις αρνητικές επιδράσεις απ' έξω. Μην τα βάζεις και μέσα στο σπίτι. Όλα αυτά τα πορνικά και τα διαβολικά. Οι εχθροί πια δεν είναι έξω από το σπίτι, είναι μέσα στο σπίτι. Και οι βάρβαροι, όπως έλεγε κάποιος, μπαίνουν μέσα στην τηλεόραση πλέον. Δεν είναι ανάγκη να βγει έξω το παιδί. Τα έχει όλα μέσα, με το διαδίκτυο και με την τηλεόραση. Όλες τις διαστροφές και όλα τα αρρωστημένα πράγματα και τα διαβολικά τα έχει. Εδώ λέει ο ιερός Νικόδημος, ξέρετε, ένα φοβερό λόγο, μου έκανε εντύπωση. Να μην διδάσκεις, λέει, τα παιδιά αυτούς τους αρχαίους συγγραφείς, τους εσχρούς κλπ. Όπως τα διδάσκουν τώρα, δεν ξέρω, νομίζω τους διδάσκουν Αριστοφάνη και κάτι τέτοια. Γιατί λέει, διαβάζοντας μπορεί να μπει δαιμόνιο. Μόνο που διαβάζει ή ακούει αυτά τα εσχρά που γράφανε οι αρχαίοι, μην τους έχουμε ωρεοποιημένους και τους αρχαίους, να ξέρετε, είχαν φοβερές διαστροφές. Διαβάζοντας, λέει, αυτά, μπορεί να μπει δαιμόνιο στο παιδί. Φανταστείτε τώρα, όχι ότι να τα διαβάζεις, να τα βλέπεις κιόλας. Γιατί η όραση είναι η πιο, ας πούμε, λεπτή αίσθηση. Και από την όραση μπαίνουν τα πιο πολλά ερεθίσματα μέσα στον άνθρωπο. Και οι γιατροί λένε το 40% όλων των ερεθισμάτων είναι οπτικά. Και αναστατώνεται όλος ο άνθρωπος με την όραση. Βλέπεις μια εικόνα που είδες πριν 30 χρόνια και σου τυπώνεται εκεί και για όλη τη ζωή. Και εδώ λέει να φύγει. Έτσι είναι. Και μπορεί, λέει ο Άγιος, να πεθάνει αυτό το πρόσωπο και εσύ ακόμα να το θυμάσαι όπως το έχεις δει τότε, ας πούμε, και σε βασανίζει η φαντασία αυτή. Είναι φοβερό πράγμα. Φανταστείτε τώρα που εκατομμύρια τέτοιες φαντασίες δεχόμαστε με την τηλεόραση. Νομίζω το παιδί μέχρι δεν ξέρω ποια ηλικία έχει δει κάπου 100.000 φόνους, λέει, κατά μέσο όρο, τα παιδιά που βλέπουν τηλεόραση. Τώρα πώς αυτό το παιδί να μην αγριέψει, πώς να μην χτυπήσει, πώς να μην σπάσει, πώς να μην σκοτώσει αργότερα. Θα διορθωθεί λοιπόν και ο πατέρας, για να μην δίνει κακό παράδειγμα στα παιδιά. Βέβαια αυτή καθεαυτή η πνευματική κατάσταση του πατέρα δεν προσκτάται από τα παιδιά του μηχανικά και αυτόματα. Η συγγένεια στα πνευματικά δεν παρέχεται, αλλά κατακτάται. Στην προκειμένη περίπτωση, για να υπάρξει ομοιότητα των παιδιών με τον γεννήτορά τους, απαιτείται η ελεύθερη και επίπονη μίμηση του τρόπου στη ζωή του. Έτσι. Μπορεί να είναι άγιος ο πατέρας και το παιδί να μην ακολουθήσει. Γιατί υπάρχει και η ελεύθερη βούληση του παιδιού. Και βλέπεις ένα μικρό τόσο δάκι, όμως έχει ελευθερία. Και σου λέει, όχι, δεν θέλω να κάνω αυτό που λες ή αυτό που κάνεις να το μιμηθώ. Όμως εμείς θα κάνουμε ό,τι πρέπει, θα πούμε αυτά που πρέπει, για να είμαστε εντάξει απέναντι στον Θεό, απέναντι στη συνείδησή μας και απέναντι στα παιδιά. Και μετά το παιδί ελεύθερα ας κάνει την επιλογή του. Δεν μπορείς να το αναγκάσεις. Μπορείς όμως να ασκήσεις μια βία, μια πίεση, ανάλογα με την ηλικία, και πρέπει να την ασκήσεις. Όπως λέγαμε χτες, να ξυπνήσει το παιδί το πρωί, μην το λυπηθείς, θα το μαλώσεις και λίγο, θα του πεις και όχι. Αυτά ήθελα να σας πω, συγγνώμη άμα τα είπα λίγο φωναχτά, αλλά έτσι επειδή πονάω πολλές φορές από αυτά που ακούω και βλέπω και στα παιδιά και στους μεγάλους. Και πιστεύω αυτό που έλεγε ο πατήρ Πορφύριος έτσι και το πίστευε, ότι είχε πολύ δίκιο. Δηλαδή ότι αν διορθωθεί η οικογένεια, διορθώνται τα πάντα. Όλη αυτή η κατάσταση που ζούμε, η τραγική της πατρίδας μας και του κόσμου όλου, οφείλεται στο ότι έχει διαλυθεί η οικογένεια. Και αυτοί οι στρούχτορες της νέας εποχής ξέρουν πολύ καλά τι κάνουν, να ξέρετε. Και αν βγάλανε την οικογένεια στη δουλειά, γι' αυτό τη μητέρα, τη γυναίκα στη δουλειά, συγγνώμη, γι' αυτό το κάνανε, για να διαλυθεί η οικογένεια. Διαβάστε τα πρωτόκολλα των σοφών της Ιών να το δείτε. Όλα αυτά είναι κατασκευασμένα, δεν είναι τυχαία. Ούτε οι γυναίκες είχαν τέτοιες απαιτήσεις. Αλλά αυτές που φτιάξανε τη νέα εποχή, οι Μπλαβάτς και κάποιες άλλες, το είχαν σαν στόχο αυτό, να διαλυθεί η οικογένεια. Τάχατες εξισώνοντας τη γυναίκα με τον άντρα και ουσιαστικά υποδουλώνοντας τη γυναίκα στον άντρα και διαλύοντας το σπίτι. Οπότε ας κάνουμε τα σπίτια μας εργαστήρια αγιότητας, ώστε και εμείς να σωθούμε και να χαρούμε και τα παιδιά μας, έτσι. Πραγματικά να τα χαρούμε στη Βασιλεία του Θεού. Γιατί αυτή η οικογένεια, θα ξέρετε, να ξέρετε, πρέπει να υπάρχει για αιώνια. Αυτό που ζείτε τώρα, και θα πρέπει να το ζείτε έτσι ως κατοίκον εκκλησία, είναι κάτι που πρέπει να υπάρχει για πάντα. Αυτή η ενότητα δηλαδή να υπάρχει και στην άλλη ζωή. Γιατί η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει, η αληθινή αγάπη. Ουδέποτε εκπίπτει, ούτε σε αυτή τη ζωή, ούτε στην άλλη ζωή. Αν λοιπόν εδώ είμαστε σωστά ένα, έτσι θα είμαστε συνονιότητα ένα. Για να γίνεις ένα πρέπει να ζεις αυτή την ζωή της Εκκλησίας. Γιατί μόνο μέσα στην Εκκλησία γινόμαστε αληθινά ένα. Δεν θέλω να πω περισσότερα. Μήπως θέλετε να ρωτήσετε κάτι, να... Πολύ ευχαρίστως να συζητήσουμε κάτι για όλα αυτά. Ναι, ήταν.
Έχω μια απορία, Πάτρε, γιατί νομίζω ότι μας απασχολεί όλους. Ιδίως αυτές τις μέρες που είμαστε εδώ. Επειδή είπατε ότι πρέπει το παιδί να ζήσει σαν βίωμα στον Χριστό, πρέπει να πιέσουμε το παιδί σε αυτή η λειτουργία. Μπορεί δηλαδή ένα παιδί άνω των 2 ετών να παρακολουθήσει αυτή τη λειτουργία την ώρα που θα βγούμε, μέχρι και των 2 ετών. Επειδή εγώ ως ελεύθερη πίστευα ότι είναι πολύ βασικό το παιδί να είναι μέσα στο ναό. Από την ώρα που θα πάει με τους γονείς μέχρι το 2 ετών. Και επειδή μεγαλώνοντας τα παιδιά, νομίζω ότι θα τα κουράσουν, θα τα πιέσουν, θα μπουκτήσουν, θα θέλουν να ξαναπάνε. Και του λέω, δεν πειράζει, για μια βόλτα ξαναγύρνα. Ή βλέπει άλλα παιδάκια έξω από τον ναό, τα άλλα γιατί είναι έξω και εγώ να είμαι μέσα. Και επειδή και σαν νέα κοπέλα παρατηρούσα, ας πούμε, γονείς πολύ πιστούς να μπαίνουν, να λάβουν το κερί με τα παιδιά μαζί, ο γονιός να μπαίνει μέσα, το παιδί να βγαίνει έξω, συστηματικά. Μιλάω για τη λειτουργία. Yeah. Δεν ξέρω, εσείς θα μου πείτε αν έχει διαφορά η ακολουθίες.
Σαφώς έχει. Αν διαβάσετε εδώ τον πατέρα Παΐσιο, θα δείτε που λέει ότι μπορούμε να οικονομούμε με τα παιδιά στον όρθρο, ας πούμε, μην τα πηγαίνουμε από τον όρθρο. Στη λειτουργία πρέπει να έρχονται και τα παιδιά. Πάντα με διάκριση βέβαια. Και πάντα θα έχετε στο νου σας αυτό. Μη παροργίζετε τα τέκνα ημών. Έτσι. Αλλά εκτρέφεται εν παιδεία και νοθεσία Κυρίου. Πριν κάνουμε κάτι, ζητήσουμε κάτι, θα πρέπει να κάνουμε μία προεργασία στην ψυχή του παιδιού. Έτσι, πριν του πεις, παιδί μου, ξέρεις, πρέπει να πάμε στη λειτουργία και να κάτσεις εκεί. Θα σου πει γιατί. Αν όμως έχει κάνει μία προεργασία ωρών, για να μην πω ημερών, και έχει καταλάβει το παιδί τι θα πει η λειτουργία, έστω εγκεφαλικά, τι συμβαίνει εκεί πέρα, ότι είναι ο Χριστός, ότι είναι οι Άγγελοι, ότι είναι όλοι οι Άγιοι, ότι είναι η Παναγία. Ότι πρέπει να είμαστε σαν τους αγγέλους εκεί, να στεκόμαστε με φόβο και τρόμο. Και όλα αυτά. Και σε βλέπει και σένα πώς στέκεσαι και πώς τη ζεις τη Θεία Λειτουργία. Θα ξυπνήσει και αυτός κάποια στιγμή. Και θα ξυπνήσει σε τι δηλαδή. Στο να μην υποτάσσετε, αυτό που σας έλεγα προηγουμένως, ο νους στο σώμα. Γιατί αυτή είναι η βασική μας αρρώστια. Ο νους στο παιδί έχει γίνει δούλος στις αισθήσεις. Τι θα φάμε, τι θα δούμε, τι θα πιούμε. Και σου λέει, από αυτό θα πάρω χαρά. Τώρα εδώ πέρα δεν καταλαβαίνω τίποτα. Δεν παίρνω χαρά. Αν όμως βλέπει τη μητέρα και τον πατέρα να χαίρονται πάρα πολύ και από την άλλη υπάρχει και η διδασκαλία, θα αρχίσει σιγά σιγά να ανεβαίνει και ο νους του σε αναζήτηση των οικείων ειδονών, πως λέει εδώ ο Άγιος, των κατεξοχήν δικών του ειδονών. Ο νους έχει δικές του ειδονές που είναι πολύ ανώτερες από τις σωματικές, τις πνευματικές ειδονές. Θα αναζητήσει και αυτός τον Θεό. Θα πεις, μπορεί ένα παιδί. Μπορεί. Απόδειξη, η Παναγία. Πώς μπορείς η Παναγία. 3 ετών, έκατσε όχι μια ώρα, 12 χρόνια. Μέσα στον ναό. Πώς το κάνει. 12 χρόνια έκατσε μέσα στο ιερό. Γιατί ακριβώς λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, αναζήτησε τον Θεό με όλες τις δυνάμεις της ψυχής και τελικά μέσω του νου. Βρήκε ότι είναι η μόνη δύναμη κατάλληλη με την οποία μπορεί ο άνθρωπος να ενωθεί με τον Θεό. Οπότε έκανε ωραία προσευχή. Μπορεί ένα παιδάκι 3 χρόνια να κάνει ωραία προσευχή. Αφού το έκανε η Παναγία, γιατί να μην μπορεί. Όλα τα παιδιά μπορούν. Να το μάθουν οι γονείς να λένε το Κύριε Λέισον. Να αποκτήσει αυτές τις εμπειρίες των πνευματικών ειδονών δηλαδή. Αλλά αυτό γίνεται όταν και οι γονείς το ζουν, έτσι. Να διαβάσετε το βίο του Γέροντα. Πώς το λέγαμε, στο Διονυσίο που ήταν, Χαράλαμπος. Ο πατρός Χαράλαμπος του Διονυσάτου. Θα δείτε εκεί που αναφέρει μια οικογένεια, οι οποίοι είχαν αυτή την τάξη. Έκανανε νοερά προσευχή η μητέρα με τα παιδιά. Πριν το φαγητό το μεσημέρι, ας πούμε, πήγαιναν ένα τέρι, το μισή ώρα, στην κονίσματα, κάνανε νοερά προσευχή. Και το χαιρόταν και το θέλαν τα παιδιά. Γιατί ακριβώς υπάρχει μεγάλη ειδονία από αυτή την πράξη. Όταν όμως δεν το έχεις γευτεί ούτε μια φορά, μετά λες τι κάνουμε τώρα. Δεν καταλαβαίνω. Έτσι, επομένως, είναι όλη η προσπάθεια. Δεν θα απογοητευτούμε. Μπορεί την πρώτη φορά να μην αντέξει, να φύγει. Αλλά εμείς θα επιμείνουμε. Με όμορφο τρόπο και καλό τρόπο και σιγά σιγά θα έρθει εκεί που πρέπει.
Να στοιχίσω λίγο τη ερώτηση.
Ναι, ναι.
Μήπως μας μπαίνει του λογισμός ότι όταν έχουμε 3, 5, 8 παιδιά, βάζοντας τα όλα μας στο ναό, μήπως κάποια στιγμή μας πούνε σας παρακαλώ περάστε έξω, γιατί όσο να είναι, όσο ήσυχα και να είναι τα παιδιά, ακόμα και τα ήσυχα παιδιά δημιουργούν ένα μικρό πρόβλημα. Και ίσως οι γονείς που έχουν πολλά παιδιά, τα αφήνουν για αυτόν τον λόγο απ' έξω. Γιατί διστάζονται, βάζουν μέσα από το.
Σας είπα, είναι θέμα καλλιέργειας. Τώρα εκεί φταίνε και οι γιαγιάδες και οι παππούδες που τα λένε αυτά τα πράγματα και δεν πρέπει να τα λένε. Άμα είναι να πάρεις και εσύ ένα μωράκι, κυρία γιαγιά, λίγο να το ηρεμήσεις. Αντί να τα βάζεις με τη μητέρα, την πολυτέχνη. Έτσι. Εκεί κάπου είμαστε απαράδεκτοι μεγάλοι. Πρέπει να κάνουμε υπομονή και τα μικρά παιδιά. Αλλά καμιά φορά είναι απαράδεκτοι και οι γονείς, έτσι, οι οποίοι διαφορούν. Και σου λατσάρει το παιδί, έτσι. Λες και είναι γήπεδο, έτσι, είναι και ανοιχτός ο χώρος στην εκκλησία μέσα. Ούτε αυτό, έτσι. Ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Κάτι θέλω, Τάσο, συγγνώμη.
Κάτι παρόμοιο, κάτι σε συνέχεια που ακούστηκε τώρα. Ήθελα να πω πόσο δύσκολο τελικά είναι να μπορέσει κανείς τα παιδιά να τα περάσει σε αυτή τη λογική της εκκλησίας. Έχω μόλις ένα παράδειγμα, τρία παιδάκια αδέρφια, τα οποία έτσι οι γονείς τα πηγαίναν από μικρά στην εκκλησία. Επί πολλά χρόνια δεν δημιουργήσαν κανένα πρόβλημα, όλα καλά, όλα ωραία. Το ένα από τα τρία στην εφηβεία αντέδρασε και δεν ήθελε να πηγαίνει στην εκκλησία. Και έλεγε ότι δεν θα μεγαλώσω, δεν θα ξαναπατήσω στην εκκλησία. Και όντως το έκανε. Δηλαδή μεγαλώσαν, τα δύο παιδιά συνεχίζαν να πηγαίνουν στην εκκλησία μέχρι την ηλικία που μεγαλώσαν. Το τρίτο παιδί δεν ξαναπάτησε μετά την εφηβεία, α πούμε, μετά τα μεγάλωσε και δεν ξαναπήθηκε. Και λέω ότι είναι δύσκολο,
δεν ξέρω. Είναι, το είπαμε, γιατί υπάρχει ελευθερία. Έτσι. Εσύ θα κάνεις όλα, αλλά μπορεί να γίνει Ιούδας, έτσι. Και οι 12 δεν άκουγαν. Δεν κάνανε και θαύματα. Και ο Ιούδας δεν έκανε θαύματα. Έκανε. Γιατί έμεινε Ιούδας όμως. Έτσι ήθελε. Ήταν διεστραμμένη η θέλησή του.
Σε όλα τα άλλα, το παιδί είναι χαρά και εκείνο. Ας πούμε, δεν πηγαίνει, ξέρω εγώ.
Σας είπα, μετά φτιάχνουμε πια μια θρησκεία μόνοι μας. Γιατί ο Χριστός δεν λέει να πηγαίνεις τρεις φορές το χρόνο να κοινωνάς και να εξηλυσιάζεσαι. Ναι. Μετά πια είναι το διαστραμμένο, που το ζουν πολλοί δυστυχώς άνθρωποι και νομίζω ότι είναι και εντάξει. Και ο διάβολος δεν τους ενοχλεί, γιατί τους έχει στο χέρι. Δεν τους πειράζει αυτούς. Μπορεί να είναι και αυτό όταν η μητέρα δεν το κάνει σωστά. Έτσι, μπορεί. Πρέπει να έχει και ο γονιός, ας πούμε, κάποια διάκριση. Να μην τα πιέζει τα παιδιά, να σέβεται την ελευθερία του παιδιού. Ανάλογα με την ηλικία πάλι. Έτσι, σέβομαι την ελευθερία του παιδιού, δεν σημαίνει να το αφήνω να κοιμάται, ας πούμε, όλη την ημέρα, την Κυριακή. Έτσι. Αυτό είναι τώρα. Πρέπει να βρεις τις χρυσές τομές. Μέχρι που θα σφίξεις και μέχρι που θα χαλαρώσεις. Και εκεί χρειάζεται ο φωτισμός. Δεν μπορώ να σας πω συνταγές. Γιατί υπάρχουν παιδιά που θέλουν περισσότερο και άλλα που θέλουν λιγότερο. Εσείς θα το δείτε αυτό. Που τα βλέπετε και ξέρετε το χαρακτήρα τους. Και πόσο πρέπει να πιέσεις και πόσο δεν πρέπει. Ώστε να μην φτάσουμε να παροργιστούν τα παιδιά. Αλλά ούτε και από την άλλη να τα εγκαταλείψουμε. Και να μην ασχολούμαστε καθόλου. Να διαφορούμε δηλαδή. Είναι το πιο δύσκολο έργο. Ναι.
Αν σου είχε κάτι άλλο, έτσι, Πρέπει να σκέφτομαι πολύ καιρό. Μερικοί άνθρωποι είναι πιο εύκολο τελικά να ακολουθήσουν τον σωστό δρόμο, αυτό που λέμε, σε σχέση με κάποιους άλλους. Είναι πλασμένοι δηλαδή για να τους διευκολύνει η φύση τους. Ποιο χάρακτηρα του, α πούμε, και η εμφάνισή του και όλα αυτά. Α πούμε, σκεφτόμουν και έλεγα μια φαμιά, έτσι μια όμορφη κοπέλα που όλοι του διευκολύνουν και την πολεοφούν, α πούμε. Πώ αυτή η κοπέλα τώρα να ανταγωνιστεί, να ανταγωνιστεί, πώ να αισθανθεί αυτή η αιτιόφια. Κάποια άλλη που πιο εύκολο ίσω να το κάνει.
Έχουμε Άγιες που ήταν πάρα πολύ όμορφες. Άγιες. Δηλαδή, ό,τι μας δίνει ο Θεός, δεν μας το δίνει για να καταστραφούμε. Έτσι, στον άλλο δίνει χάρισμα να παίζει πιάνο, ας πούμε. Και επειδή παίζει πιάνο και τον επαινούν όλοι, ας πούμε, θα πρέπει να υποδουλωθεί στην καινοδοξία. Όχι. Το ίδιο και η κοπέλα που είναι ωραία, πρέπει να υποδουλωθεί στην καινοδοξία και να κάθεται με τις ώρες στον καθρέφτη, ας πούμε, ή να υποκύψει στις προκλήσεις τις αρχικές. Όχι. Αλλά μπορεί να πούμε, γιατί σε άλλους είναι πιο εύκολο και σε άλλους είναι πιο δύσκολο. Αφενός υπάρχει κληρονομικότητα η καλή ή η κακή και αυτή είναι η σωστή αγωγή. Σκεφτείτε ας πούμε η Αγία Άννα και ο Άγιος Ιωακείμ που κάνανε την Παναγία. Νομίζω ότι η Παναγία ήταν έτσι όπως ήταν μόνο εξαιτίας της ίδιας. Όχι. Εξαιτίας των γονέων της. Η ρίζα ήταν Αγία. Ήταν Άγιοι και ο Άγιος Ιωακείμ και η Αγία Άννα. Και αν ας πούμε συνήλθανε για να κάνουν την Παναγία από υπακοή το κάνανε, δεν το κάνανε από ειδονή. Από υπακοή, γιατί ήταν προχωρημένη της ηλικίας και η Αγία Άννα και ο Άγιος Ιωακείμ. Και όλη την περίοδο της εγκυμοσύνης η Αγία Άννα φυσικά θα προσευχότανε και μετάγγισε την αγιότητά της στην Παναγία. Αλλά μετά υπάρχει και η ελευθερία που είπαμε προηγουμένως. Θα μπορούσε η Παναγία όλα αυτά τα δώρα να τα απεμπολίσει, να μην τα αξιοποιήσει. Οπότε και όλη αυτή η αγιότητα που επήρε από την Αγία Άννα να πάει χαμένη. Αλλά εδώ είναι τώρα η δική μας ελευθερία. Αν αξιοποιήσουμε την καλή κληρονομικότητα, προχωράμε. Ένας τώρα που έχει κακή κληρονομικότητα, αν πάλι αγωνιστεί, την ξεπερνάει. Γιατί η χάρη του Θεού είναι παντοδύναμη. Την παίρνουμε στο βάφτισμα ολόκληρη τη χάρη. Αν αξιοποιήσεις αυτή τη χάρη, μπορείς και εσύ να αγιαστείς όπως οι μεγάλοι Άγιοι. Να ξεπεράσεις την κακή κληρονομικότητα. Γιατί βλέπετε ο Θεός δεν μας τσιγκουνεύεται τη χάρη. Μας δίνει όλη τη χάρη όταν βαφτιζόμαστε και μας δίνει τη θέωση από τη στιγμή που βαφτιζόμαστε. Και από εκεί και μετά, στο μέτρο που εμείς θα εργαστούμε τις εντολές, θα φανερώσουμε αυτή τη χάρη, λένε οι Άγιοι. Θα φανερώσουμε το Άγιο Πνεύμα δηλαδή που υπάρχει μέσα μας. Αυτός είναι ο Άγιος. Δεν καλείσαι να κατακτήσεις κάτι που δεν έχεις, αλλά να φανερώσεις αυτό που έχεις. Ο Άγιος δηλαδή δεν παίρνει κάτι που δεν έχει. Του το έχει δώσει ο Θεός από τη στιγμή που βαφτίστηκε, απλώς το εργάζεται τις εντολές και το φανερώνει. Ενώ ένας που δεν εργάζεται εντολές και αντίθετα εργάζεται το κακό, την παρανομία, θάβει ακόμα πιο βαθιά αυτή τη χάρη. Και είναι σκοτεινός, δεν έχει τίποτα. Δεν φαίνεται τίποτα από τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Και είναι γεμάτος με άγχος, με φοβίες, με όλα αυτά τα αντίθετα από τον καρπό του Αγίου Πνεύματος, που είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη και όλα αυτά.
Πάτε να ρωτήσω κάτι.
Ορίστε.
Πολλές φορές τα παιδιά πρέπει να τα παρακινούμε στα καλά έργα, όμως μόνο τα παιδιά δεν έχουν ίδια τάση. Άλλο παιδί θέλει λίγο πιο πολύ πρόξιμο, άλλο λιγότερο. Και εγώ σκέφτομαι, αυτό το παιδί που θέλει ίσως περισσότερο πρόξιμο, που δεν βλέπει, βλέπει το, ξέρουμε εμείς που μπορούμε να δούμε ότι έχει κάποια κρίση, το παιδί όμως θέλει λίγο πρόξιμο περισσότερο. Δεν πρέπει να το επενέσουμε κατά κάποιο τρόπο, να το πούμε, τα καταφέρνεις ας πούμε εδώ πέρα. Ή ο Θεός σου έδωσε αυτό το χάρισμα, άρα πρέπει να το αξιοποιήσεις. Κάπως, πρέπει να
το πούμε κάτι. Ναι, θα το πούμε με διάκριση, λέει η Αγία στην Κλητική, όταν κινδυνεύει να απογοητευτεί τελείως. Εκεί θα το επενέσεις. Και ένα παραμικρό καλό που θα κάνεις, εσύ λίγο θα το διωγγώσεις, για να του δώσεις θάρρος. Αλλά πάντα να μην ξεχνάτε αυτό που σας είπα, ότι θα του πούμε ότι αυτό το έκανες με τη βοήθεια του Θεού. Δεν το έκανες μόνος σου. Πάντα, ό,τι κάνει ο γονιός θα πρέπει να το εξαρτά από τον Χριστό. Το κέντρο σε όλα είναι ο Χριστός. Γιατί δυστυχώς το ξεχνάει αυτό ο γονιός και σου λέει: εγώ δεν σου είπα, ο πατέρας σου δεν σου είπε. Γιατί δεν το έκανες? Δεν είναι σωστό. Θα πρέπει να του πει: παιδί μου, ξέρεις αυτό που έκανες, δεν το θέλει ο Θεός. Ή αυτό που έκανες, ξέρεις πώς το έκανες? Με τη βοήθεια του Θεού. Έλα τώρα να πάμε να πούμε ένα ευχαριστώ στο Θεό. Να φιλήσουμε την εικόνα της Παναγίτσας. Να ευχαριστήσουμε την Παναγία που το έκανες. Και έτσι το παιδί αφενός με παίρνει θάρρος, αφετέρου όμως καταλαβαίνει ότι με το Θεό θα τα κάνει όλα. Που είναι και αλήθεια. Ενώ αν του πεις μπράβο και σταματήσεις αυτό, τι κάνεις? Το ξεκόβεις, το αυτονομείς. Το κάνεις εγωιστή. Με τη δύναμή σου, μπράβο. Όχι, αυτό είναι τελείως λάθος. Μετά που θα αποτύχει, όπως συμβαίνει συνήθως, ας πούμε, ο άνθρωπος που στηρίζει τον εαυτό του, αποτυχάνει, μετά θα απογοητευτεί τελείως. Θα απελπιστεί. Έτσι, επομένως, θα τονώσουμε τα παιδιά όταν πρέπει, αλλά πάλι με αυτή τη διάκριση, έτσι, ότι ό,τι κάνουν, πάντα, ό,τι κάνουμε παιδί μου, ό,τι καλό κάνουμε, από το Θεό είναι. Μην το ξεχνάς αυτό. Και είδες, για να προσέξεις λίγο, να κάνεις λίγο προσευχή, πώς σε βοήθησε ο Θεός. Λοιπόν, συνέχισε. Να πλησιάσεις πιο πολύ το Θεό και θα κάνεις ακόμα περισσότερα. Δεν λέει ο λόγος του Θεού, ξεκάθαρα. Χωρίς εμού, ουδήναστε ποιήν ουδέν. Ξεκάθαρα πράγματα, ουδέν. Όταν σου λέει ουδέν, ουδέν. Και έρχονται τώρα οι ψυχολόγοι, ξέρω εγώ, οι διάφοροι και οι γονείς οι ανεπαρκείς και σου λέει: όχι, το παιδί να αποκτήσει εφόδια, πτυχία, χαρτιά, ξέρω εγώ, για να είναι ανταγωνιστικό, να πάρει τη ζωή στα χέρια του. Ανόητα πράγματα. Και φτιάχνουμε υποψήφιους καταθλιπτικούς ανθρώπους μετά. Και απελπισμένους ανθρώπους. Ενώ ο άνθρωπος που πιστεύει στο Θεό ποτέ δεν θα απελπιστεί. Βλέπετε, ας πούμε, τι ωραία η Εκκλησία μας τονώνει. Πλούσιοι επτόχευσαν και επείνασαν, οι δε εξητούντες τον Κύριο, ουκ ελατωθήσονται παντός αγαθού. Δεν το λέμε συνέχεια. Και όμως λέει τώρα έχουν τριπλασιαστεί αυτοκτονίες στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν φταίει η κρίση. Μπορεί και να είναι ψέματα αυτά που λένε. Έτσι. Πάντα βάζω ερωτηματικό σε αυτά που λέει η τηλεόραση. Ή τα διάφορα ΜΜΕ. Και να είναι τέχνη αυτό για να σπρώξει τον κόσμο στην αυτοκτονία. Αλλά μπορεί να είναι και αλήθεια. Και θα πεις γιατί. Γιατί ακριβώς είναι απελπισμένοι. Δεν έχουν στον ήλιο μοίρα. Είναι σαν τους ειδωλολάτρες, τους μη έχοντας ελπίδα. Σου λέει χάθηκε η οικονομία, χάθηκαν τα πάντα. Δεν χάθηκαν τα πάντα. Υπάρχει και ο Θεός που ρυθμίζει τα πάντα. Κάτι άλλο θέλετε? Αν θέλει ο Θεός, αύριο θα πούμε για τη συμβολή της μητέρας. Για να υπάρχει και ισορροπία.
Όταν λέμε κάτι στο παιδί, το παροτρύνουμε και το μιλάμε για το Θεό, αλλά του λέμε κάποια πράγματα και το συμβουλεύουμε, γιατί ακούσαμε από εσάς ότι πρέπει να μιλάμε με αυτόν τον τρόπο. Και το κάνουμε από υπακοή, δηλαδή είμαστε κι εμείς σε ένα στάδιο αγώνα και προσωπικής προσπάθειας να τα κάνουμε όλα αυτά εφαρμογή. Τα λέμε όμως μόνο και μόνο από υπακοή. Δηλαδή, εγώ πιάνω πολλές φορές τον εαυτό μου να συμβουλεύω τα παιδιά μου για κάποια πράγματα, επειδή εσείς είστε γιατί πρέπει έτσι να κάνουμε. Αλλά κι εγώ πολλά πράγματα, ας πούμε, από αυτά που τους λέω, η ίδια δεν τα πιστεύω. Όχι, δεν τα πιστεύω. Καταλάβατε τι εννοώ. Δηλαδή δεν μου έχουν γίνει βίωμα.
Προσπαθείς να τα πιστεύεις.
Δηλαδή από μέσα μου καρδιακά βγαίνουν, ας πούμε, κεφαλικά. Τα είπατε εσείς, άρα πρέπει να τα πω έτσι. Σε αυτή την περίπτωση, τα παιδιά τα δέντρα, έχω την εντύπωση ότι αν εμείς ήδη δεν πιστέψουμε αυτά που λένε, ότι τότε τα παιδιά δεν τα δέχονται. Δηλαδή αυτό που είπατε, την παρόρμηση, παιδί μου, αυτό που κάνεις, να το κάνεις γιατί αρέσει στο Θεούλη. Και γιατί αυτό που κάνεις, ξέρω, δεν αρέσει στον Θεό. Ή γιατί αυτό σου δώσε ο Θεός αυτό το χάρισμα και το κάνεις. Αν δεν το πιστέψουν εκείνη την ώρα αυτό που λένε, δεν ξέρω αν το δέχεται.
Το θέμα είναι να το πιστέψουμε κι εμείς. Και για να διευκολυνθείτε, να σας πω έναν τρόπο, μάλλον τον τρόπο, πρέπει να προσευχηθείτε. πριν μιλήσετε στο παιδί, να προσευχηθείτε. Ώστε, αν μη τι άλλο, το παιδί να αισθανθεί ότι αγωνίζεστε να το πιστέψετε. Κι εσείς. Καταλάβατε. Γιατί όταν προσεύχεσαι και λες, Θεέ μου, φώτισέ με, βοήθησέ με, να το αποδεχτώ αυτό το πράγμα που είπε ο πνευματικός μου. Δεν μπορώ να το δω ακόμα ξεκάθαρα, αλλά βοήθησέ με να το καταλάβω. Λοιπόν, όταν το πεις αυτό και το παρακαλέσεις, μετά αλλιώς θα το πεις το παιδί. Και το παιδί θα το πάρει το μήνυμα. Ότι και η μαμά, ξέρεις, προσπαθεί. Προσπαθεί και μας βάζει σε αυτή την προσπάθεια και εμάς. Και όλοι σε μια προσπάθεια είμαστε, να ξέρετε. Κανένας δεν έχει φτάσει στην τέλεια, ας πούμε, αποδοχή του Λόγου του Θεού. Όλοι είμαστε σε ένα στάδιο. Έτσι, άλλος το αποδέχεται περισσότερο, άλλος λιγότερο. Είναι οι βαθμίδες της πίστεως που λέγαμε. Κόκκο συνάπειος πίστεως έχουμε, δεν έχουμε ούτε κόκκο συνάπειος. Αν είχαμε κόκκο συνάπειος, θα λέγαμε στο βουνό κατέβα και θα κατέβαινε. Είμαστε όλοι υποκατασκευή. Αλλά άμα προσευχόμαστε, άμα έτσι συντριβόμαστε προς τον Θεό, το πιάνει το μήνυμα το παιδί. Και πιάνει το μήνυμα να προσπαθήσει και αυτό. Αν όμως δεν προσεύχεσαι και το κάνεις έτσι δίκην μαγνητοφόνο, ας πούμε, αναπαράγεις αυτά που άκουσες, μετά είναι άψυχο, άοσμο, άγευστο. Έτσι. Ναι. Χτυπάει στα αυτιά, δεν χτυπάει στην καρδιά, που έλεγε ο πατήρ Πορφύριος, το μήνυμα. Το θέμα είναι να χτυπήσουμε την καρδιά. Και για να χτυπήσεις την καρδιά πρέπει να προσευχηθείς προηγουμένως. Οπότε ο λόγος σου είναι φορτισμένος από τη χάρη του Θεού. Καταλάβατε. Έχει χάρη μέσα και χτυπάει στην καρδιά. Και το παιδί αλλάζει. Έτσι αλλάζει το παιδί. Όταν τα λόγια σου είναι φορτισμένα με τη Θεία Χάρη. Αλλιώς οι διδασκαλίες εγκεφαλικές τις έχουν βαρεθεί. Ξέρουν πολλά. Απ' έξω τα ξέρουν όλα. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα να πω κάτι, να υπενθυμίσω απλώς ότι τις ώρες που κάνουμε σύναξη είναι υπεύθυνα τα παιδιά, έτσι, ας το πούμε, οι ομαδάρχες και οι ομαδάρχες. Τις άλλες ώρες είστε υπεύθυνοι εσείς για τα παιδιά. Και το μεσημέρι, δηλαδή, και το βράδυ, θα πρέπει να έχετε το νου σας, τα παιδιά που είναι, με ποιους είναι. Εδώ είμαστε ξένο χώρο, δεν ξέρουμε τι γίνεται. Έτσι, και παρακαλώ πολύ το βράδυ μην τα αφήνετε πολύ αργά. Να τα μαζεύετε νωρίς μέσα. Μην τα αφήνετε, γιατί δεν ξέρουμε τι κίνδυνοι υπάρχουν. Εδώ στο πάρκο και λοιπά, μου είπαν ότι υπάρχουν και χώροι που δεν είναι φωτεινοί. Και αυτά μικρά παιδιά είναι και ξέρετε πόσο κακοί άνθρωποι υπάρχουν σήμερα που έχουν σαν στόχο τα παιδιά. Αυτά. Λοιπόν, τώρα πάμε να κάνουμε σπερινό, παράκληση, απόδειπνο και πρώτο Θεός πάλι αύριο το ίδιο πρόγραμμα θα έχουμε. Θα τα πούμε όμως στην Εκκλησία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Μετεμορφώθης εν δώρη Χριστέ ο Θεός, δείξα στις μαθητές σου την δόξαν σου καθώς η δυνάντο. Λάμψον και ημίν της αμαρτωλής, το φως σου το αηδίον, πρεσβείες της Θεοτόκου, φωτοδότα δόξαση. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Θεός μαζί μας.